Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu, hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian, ere, topatuko gaituzu streaming bidez, esan bezala. Ongi etorri, entzule zareten guztiei.
Este que o amargo faz o mel Quem é este que a doçura vira fé Quem é este que transforma água em vinho Quem é este Quem é este que o mar lhe obedece Quem é este que o fogo não lhe aquece Quem é este que para o sol e a lua? Quem é este? Quem é este que o mundo fez falar?
2025 garren urteko martxoak 11 dugu gaurko aste artea hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Bueno, gaurkoan pixka gutxixeago, ordu laurdentxo berandutu nahi zelako. Behartuta, Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Mastodon kontua erabiltzen dugu ere, interneten edo... Kontakturako emaila ere topatuko duzu.
Seguro no momento de aflição Ele é o pai do homem Aquele que é...
Bueno, bagaurko irratxaioari dagokionez azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratxaioa berehala.
Ele é o próprio mel Ele hoje é juiz Mas um dia só
foi... Amaitzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta musikari dagokienez gaurkoan. Gerson Rufino daukagu. Deus da diferenza diska entzuten ari gara orain. Eta hori amaitutakoan arpa krista entzungo dugu eta oraindik denbora edukiko bagenu, en cuanto falam de mim, ere entzungo genuke, Gerson Rufino gaurkoan musikan.
Eis a diferença
Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 herritatik ordu bitara.
Israel está em guerra e o maior da terra dentre os filisteus. Era um gigante famoso, homem perigoso.
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti jantzakun.eus web orrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan esan bezala. Jantzakun.eus informazio guztia. Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukina, ba eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin. Ego haizea orain izan dugu, temperatura epelak 15 gradutaraino, baina lainoak sartzen ari dira. Euria badugu dagoeneko tartetxo bat. Eta egunak aurrera eginala, euritsuago geldituko da gaurkoa. Trafikoari dagokionez, Idia Zabalen lanean ene bat errepidean Gasteizerako bidean, Urnietan matxura autobateka 15an Iruñarako bidean eta Usurbilen beste matxura bat AP8an Bilborako bidean. Beste matxura bat gainera Berastegin 15an Iruñarako bidean eta Beasainen lanean A636 errepidean Bergararako bidean.
Mesmo quando achei não precisar.
Martxoaren 7an atera zen Martuteneko espetxetik Balbino Sáenz Olarra preso donostiarra. Aurreneko aldia da euskal preso bat aske geratzen dena Espainiako estatuak euskal presoi aplikatu dien zigorren batuketa baliogabetzeko erreforma baliatuta. Iazko urrian aldatu zuten araua, horrela Espainiako Auzitegi Nazionala aske utzi du Sáenz Olarra, dagoeneko ez dagoelako indarrean Frantzian betetako zigorrei Espainian ezarritakoa gehitzeko irizpidea. Donostiarrak 2022ko abenduan bete zuen zigorra, Frantzian preso egondako denbora kontuan hartuta. Erreforma aintzat hartu izan ez balute, espetxean jarraitu beharko lukeen 2029 urtera arte. Sare, herritarrak Sáenz Olarraren inguruko oharra plazaratu du. Zigorra osorik betatzeagatik aske ustea pozgarria da, baina baita kezkagarria ere adierazi dute. 7/2014 legea urrian aldatu zela gogoratu dute, eta Auzitegi Nazionalak nahita moteldu duela aplikatzeko prozesua. Ordutik 52 preso daude legea aplikatzeko zain, eskubideak urratzen ari dira, preso asko behartzen baititu auzitegiak ezarritako zigorra baino denbora gehiago askatasunaz gabetzera.
Maior nova de amor que alguém pode me dar foi sempre estar do meu lado mesmo quando achei não precisar a maior nova de amor que alguém já demonstrou foi quando lá no Calvário Jesus numa cruz se entregou.
Asfaltatzeko eta galtzada konpontzeko udal kanpaina berri bati ekin dio atzo udalak. 36 astez luzatu da hainbat auzotako 60 kaletan. Donostia 2024 ABEek gauzatuko dituen lanak 801.881,62 euroko kostua izango dute. 2023ko udal aurrekontuaren kargura. Iri mantenu zinegotzi Carlos Garziak azaldu duenez, altza auzoko kasares pasealekutik hasi dituzte asfaltatze lanak, eta asmo dute gaur eta bihar, eta ostegunean ere, berra bidean, larrandi kalean eta txirrita bertsolari pasealekuan jarraitzea, astea txapinene kalean amaituz. Beti ere, eguraldi baldintzen eta obren eremuko autoen joan etorriaren arabera, aurrera eramango dituzte obrak. Zenbait kasutan galtzada zati osoak asfaltatuko dituzte gutxienez etxadi beteko bateko luzerakoak 80 metro lineal lehendik dagoen zoladura fresatuz eta erroldadura geruza berri bat zabalduz edota erroldadura geruzaren gainean berri bat jarrita. Galtzadako zoladura epe laburrean berritu beharko duten kaleetan berri zoladurako zuloak konponduko dituzte. Honako kaletan errepideak hobetuko dituzte, Aieten eta Oriamendi, Altzan Bertxolari Txirrita, Txapinene, Berrabidea, Kasares eta Larreandi. Amaraberrin, Antxo Jakituna, Amezketarrak eta Parke. Antiguan, Zumalakarregi, Xabier Lizardi eta Jauregi. Añorgan, Amasorrain, Bentaberrin, Carmelo, Etxegarai, Antonio Gaztañeta eta Jose Goikoa eta Zarautz. Beraberan, Mendialai, Berion Beriokalea, Bidebietan Serapio Mujika, Juan Ogeitairu, Guardaplata, Pasai San Pedro eta Julianene, Egian, Mandasko Dukea, Tolaregoia, Iruresoro, Ametzagaina eta Deba Ibaia, Erdialdean Hernani, Miramar eta Okendo, Grosen, Galtzada Nagusia, Jose Maria Soroa, Claudio Delgado, Zabaleta, Jose Arana, Errenteria, Pasaia, Tomas, Gros, San Blas, Rodil, Ategorretako Galtzada Zarra eta Euskadi Plaza. Igaran, Igar eta Portuetxe, Loiolan, Iza eta Aristigaina, Martutenen Ubarburu, Miramonen, Miramon eta Begiristain Doktorea, Morlansen, Antonio Maria Labaien, Puyo Errondon, Errondo Gaina, Borroto eta Azkaratene, eta Zubietan, Etarte eta Apaor. Tentando sobreviver, quantos sonhos e projetos impossíveis pra você. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. E muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clames por ele, com certeza.
chamei, não temendo ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Num instante, Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso, pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas se enxergou, pois ele clamou.
Ele clamou.
E então Jesus parou.
Ele vem trazendo esperança e libertação, e faz maravilhas no simples tocar de sua mão. Ele está passando e já posso sentir a sua luz. Se queres vitória, clame pelo nome de Jesus.
Não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Num instante, Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso, pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas enxergou, pois ele clamou.
Ele clamou.
E então Jesus parou. E então Jesus parou. Oh, aleluia. Então Jesus parou. Então Jesus parou.
Gipuzkoako Foru Aldundiak gazte literatura eta gazten sormena ardatz dituen Luma Fest jaialdia antolatu du laugarren urte zapirilaren irutik bostera. Aurrerago eramango dute parte Zarreko Santa Teresa komentuan. Antolatzaileek ezagutarazi egin dituzte atzo goizean egitaragua eta publiko gazterarentzat puntakoak diren idazleak parte hartuko dute. Hala nola, Joana Markus, Alison Saft eta Alice Kellen. Irakurle eta idazle gazten topaleko izan nahi du Luma Fest bi zaletasun horien inguruan gazte komunitateen sorrera bultzatuz eta gogoetate pentsamentu kritikoa sustatuz. Irakurketa eta idazketa bultzatzeko espazioak sustatzen jarraitu nahi dugu. Haien botere eraldatzailean konfiantza dugulako hausnarketa kritikoaren eta irudimenaren ariketatik abiatuta adierazi du kultura sustapen eta gazteria zuzendari Isaak Palentziak. Jaialdiaren identitate bisuala indartzeko eta ekimenaren espiritua jasoko duen irudi ezagun eta egonkor bat izateko. Paula Estebezek diseinatutako kartel berria du jaialdiak. Estilo ausart eta feminista du eta ideia hau jasotzen du irakurketa kateak irekitzen ditu eta norberaren subjetibotasuna gainditzen duten beste esperientzietara sarbidea ematen du. Apiriaren iruan Lur Gallastegi goizean telesail ezaguneko liburuen egileak Zurriola Beach Hostel novela berria aurkeztu du. Gallastegik mai inguru batean parte hartuko du Nerea Ibarzabal idazle eta bertsolariarekin. Seiretan, ondoren ohiko formatuetatik aldenduta, Formol laborategia kolektiboak bere album argitalpenetik abiatuta, hitzaldi eta irakurketa dramatizatu baten arteko hibridazioa eskainiko du, zazpirak eta laurdenetan. Urrengo egunean, apirilak lau, Alison Saft eta Joana Markusek hitzaldi bana emango dute seiretan eta zazpiterritan urren ez urren. Markusen saiora joateko aurrez izen eman beharko da, martxoaren 17tik aurrera. Azkenik apirilaren bostean Bruno Puelles antzerki irakasleak eta Lidia Zipres egileak hitzaldi bat emango dute girotzeak eta pertsonaiak sortzeko teknikei buruz seiretan. Ondoren, mikrokontakizun lehiaketako sariak banatuko dituzte zazpiretan. Eta maitzean Alice Kellen entzuteko aukera izango da zazpiterritan hasita. Ilaren 19 arte parte har dezakete 14 eta 21 urteko gazteek mikrokontakizun lehiaketan. Aurten desiratu deseo de, da lan guztiak izan behar duten lehiaketaren kontsigna. Mikrokontakizunek gehienez 240 karaktere izan behar dituzte. Euskaraz edo gaztelaniaz idatzi daitezke eta Instagram edo X bidez aurkeztu behar dira. Luma Festivala Mikros Traola erabiliz eta jaialderen kontua aipatuz. Luma Festivala izenekoa. Bi plataformetan. Edo mezu bat bidaliz info@abildua lumafestivala.com elbidera. Oinarriak interneten daude.
Deus falou, ele terá que ser libertador na mesma hora. Moisés se levantou. Deus disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu. E disse, Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há corrupção, sou a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. Caminho de espinhos e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende a mão, o rosto amargurado. E a vida sem razão, nada mais dá certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem forças pra lutar. Portas se fecharam, falta voz para gritar.
acabou sua esperança, apagou a sua luz. Só lhe resta uma resposta: a saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa parte da manchada. Ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração.
Donostiako hiru hondartzek Ekoplaias bandera lortu dute berriz ere, Valentziako Kastellonen aurrera eraman dute, hondartzen nazioarteko 23. biltzarrean. Bandera horrek ziurtatzen du areatzak ondo kudeatzen eta garbitzen direla, uren kalitatea eta ingurumen politika egokiak direla, eta hobekuntzak egin direla hondartzetan erabiltzaileei ematen zaien zerbitzuan. Hondartzetako zinegotzi ordezkari Carlos Garziak azaldu duenez, Donostiako hondartzetako zerbitzuen eta garbiketaren kalitatea berresteaz gain, aintzat hartu dute sorospen zerbitzuak hartatzen dituen pertsoneen pribatutasuna gordetzeko babes pantailak eta sorospen zerbitzurako ontzi motodun bat erosi izana ere. Ontzi hori bainularien larrialdi erantzuteko erabiltzeaz gain, karabela portugaldarren eta beste marmoka batzuen aurrean jarduteko ere balio dute. Horrez gain kontuan hartu dute bai Kontxan eta Hondarretan bainulariak hobeto ikus eta babesteko baliza berria jartzeko prozesua amaitu izana, bai Zurriolan erabiltzaileen eta surflarien arteko bizikidarezari buruzko informazio liburuxkak banatu izana. Ekoplaias banderak emateaz gain, zenbait gairi buruz eztabaidatu dute biltzarrean, hala nola klima aldaketak itsasertzean dituen efektuak eta ondorioak, kostaldea behatzeko eta zaintzeko erabiltzen den teknologia, eredu turistikoak eta horrek kostaldean duen eragina, hondartzetako espezie inbaditzaileak, algak, marmokak eta bar, arrainen ustekabeko etorrera masiboak eta salbamenduarekin eta sorospenekin lotutako kontuak.
Essas promessas apostei meu coração e acabei sendo refém da solidão.
Aí eu vi que as promessas são feitas chuvas de verão. Vem, vão, entra e sai do coração. E jurei que as promessas iria acreditar jamais. Mas conheci alguém que prometeu e fez, e promete e faz. Prometeu nos dar a paz e paz nos deu. Prometeu morrer por nós, na cruz morrer. Prometeu curar enfermos e curou. Prometeu ressuscitar, ressuscitou. Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar. Ele vai fazer, você pode acreditar. E jurei que as promessas iria acreditar jamais. Mas conheci alguém que prometeu e fez, e promete e faz.
Bosteunda berrogei etxebizitza eraikiko dituzte Ibaetako Zubiberri auzune berrian, hau da, zutik dauden eraikin guztiak eraistean eta lursaileko amiantoak entzean. Infernua izenez ezaguna den eremua desagertuko da. Aipaturiko etxebizitza berrietatik erdiak babes publikokoak izango dira. 135 babes ofizialekoak eta 135 tasatuak eta beste erdiak libreak. Hain zuzen ere, etxe bizitza libre horietako 135 etxe bizitza saltzeko promozioa abiatu du Amenabar higiezinen enpresak. Iba eta berri izena jarri dio, 18.000 metro kuadroko urbanizazioari, eta etxe bizitzen hasierako prezioa, 140.000 eurokoa da, beza barne. Errota burutik gertuen dagoen eremuan eraikiko dute eraikin esklusiboa. Informazio guztia gaztelani eutxean dagoen webune batean kontsultatu daiteke. Pasaden astean Eneko Goi alkateak eta Nekane Arzaiuz hirigintza zinegotziak oraindik baden infernua eremua bisitatu zuten eta datorrenaren xehetasun batzuk eman zituzten. Esaterako, Zubiberri auzune berriko lehen etxebizitza libreak 2027-rako prest egongo direla.
Eu segui seus passos naquela noite fria. Eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança que você não sentia. Estava do teu lado e você nunca, nunca me via. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento. Eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Pisou nas brasas do pecado. Ferimentos, fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento. Eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, baina Garzon Rufinoren beste disko batekin, Arpa Krista izeneko diska entzungo dugu orain. Garzon Rufino musikan gaude gaurkoan, eta kirol pixka bat orain. Belar jokei denboraldiari heldu dio berriz ere Realak, larun bat eguerdian Barcelona azken sailkatua aixe menderatu zuten txuri-urdinek, 7-1. Katalanak aurretik jarri ziren markagailuan, zoritxarreko gol batekin, baina donostiarrek buelta eman zioten. Lara Pampin, Laura Garate, Sara Puglisi eta Julene Sánchezen golei esker. Realak garaipen handia lortu zuen lehiaketaren itzuleran 3 hilabete ondoren, eta sailkapeneko 5. postura igo da. Izotz jokeian txuri-urdineko neskek azkenera arte borrokatu zuten, baina batzuetan gauzak ez dira ateratzen. Kolpe gogorra jaso zuten larumatean Majadahondaren aurka 0-3 galduta. Baina herenegun buelta eman nahi izan zioten eta 2-1 lortu zuten. Partida erabakigarria Madrilen jokatuko da datorren larumatean, ilaren 15, eta ordutegia zehazteko dago oraindik. Txamponaren beste aldean daude txuri-urdineko mutilak, donostiarre galdu egin zuten gizonezkoen ligako finalerdietako 3. partida Jakaren aurka 4-10, eta ondorioz Aragoiko taldea finalera igaro da, seria 3-0 irabazi ondoren. Futbolean Realeko neskek ez dute asmatzen, utxean berdindu zuten larumatean Levante Badalonari egindako bisitan. Donostiarreko bera egin zuten minutuak aurrera eginala, baina asmatu ez izanak garaipena lortzea eragotzi zioten. Realeko mutilek aldiz galdu egin zuten igande gauean Sevillaren aurka 0-1, eraginkortasun faltak talde txuri urdina berriro zigortu zuen norgehiagokan. Sailkapenean gora egiteko aukera on bati ies egiten utzi diote donostiarrek. Bestalde, ostegunean, 8:39 erronka gogor bat edukiko du, Manchester Unitedenen aurka, final ordenetara sailkatu alizateko. Gogoratu behar da, bana egin zutela joanekoan, eta beraz, txuri urdinek bai ala bai irabazi beharko dute. Saskibaloian, Ibaek Labasketek modurik krudelean galdu zuen herenegun Araskiren aurkako derbia gaskan, 71-62. Azken segundoetan Arabarrek sarturiko 3-ko batek zapuztu zuen dana. Denboraldia bukatzeko 6 jardunaldi falta direnean donostiarrek beko postuetatik ateratzeko garaipenak beharko dituzte. Bestalde, Gipuzkoa Basketek utxe egin zuen Kartagenaren aurka 81-73, eta ACB ligara igotzeko playoffean sartzeko aukerak nabarmen zaildu zaizkio.
Maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz.
Quão seco andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter-me não.
Pasaden larumateko goizaldean gizon bat konortea galduta eta zaurituta topatu zuten bidebietako kontadores gunearen ondoan, ambulantzian Donostia ospitalera eraman zuten, baina han zendu zela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak. Gertaturikoa argitzeko ertzaintzak ikerketa bat abiatu du. Hainbat edabidek adierazi dute Nikomedes López dela hildakoa Bidebietan eta ostalaritzako sektorean ezaguna zen.
Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Andava sem Jesus, não tinha esperança.
Mutrikuko gazte mailako atxukale saria jokatu zen atzo eta Donostialdea bizikletan taldeko Unax Otegi txirrendularea bosgarren sailkatu zen. Iñaki López Rey irabazlearen antik lau segundurotara sartu zen elmugan, sprint luze baten ondoren. Denboraldiko bosgarren lasterketan oroar maila onean aritu ziren Donostiako txirrindularitza eskolako ziklistek beste bostek bukatu zuten proba. Unai Iturrialde, Martin Leblanc, Aimar Kapdeki, Janin Agirre eta Unai Hernandez. Kadete mailan berriz Lian Martinez Krudiak izan zen Donostialdea bizikletaneko onena. Mendaro herria sari nagusian 18. postuan sailkatuta. Ander Larraburu irabazlearen gantik bi segundora. Beste sei ziklistek bukatu zuten lasterketa. Daniel Conde, Santiago Roa, Aimar Zapiain, Oier Pérez Ruiz de Cortázar, Angel Arburu eta Manex Baraze.
Ven Jesús amado, ven sen demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo entrar. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber então. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo.
amando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak pasaden astean adostu zutenaren arabera Donostiako udalarena izango da Intxaurrondoko Etxaide Borda eraikina, Parada Baserriko 48. zenbakian dagoena, lagapena doakoa izango da. Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziaren Euskal Herriko Lurralde Ordezkaritzaren egoitza izan zen urte luzez, 2015an istea erabaki zuten arte. Ordutik eraikina utzita egonda eta hainbat zute izan dira egoitzaren barruan. Pasaden abenduan, Espainiako Ministroen Kontseiluak eraikina partzialki botatzea onartu zuen eta otsaila erdialdean hasi ziren botatzen, hormigoizko egiturak mantenduta.
Esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os levará ao céu. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegre atendo ao teu mandar.
Achei uma flor gloriosa e quem deseja mesma terá. A rosa de Sarão preciosa entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus.
É Jesus.
Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo,
perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus.
Precioso pra mim é Jesus,
é Jesus.
Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus.
Vai buscar a Jesus precioso.
Gaur goizeko seiterdiak inguruan istripu bat gertatu da Donostiako ospitaleko biribilgunean, aparkalekoaren ondoan. 49 urteko motor gidari batek auto batekin talka egin du eta ospitalera eraman dute zauri arinekin. Polizia gertaturikoa ikertzen ari da.
Preparam para grande luta. Ei, Jesus, o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos.
Donostian, martxoaren 12tik 15tera Dance Network Congressen lehen edizioa aurrera eramango dute. Musika elektronikoaren eta vanguardiaren inguruko nazioarteko ekitaldi garrantzitsua Kursalen eta hiriko zenbait klubetan. 1500 profesional eta parte hartzaile bilduko dira, sektorearen erronkei eta etorkizunari buruzko eztabaidak eta hausnarketak sortuz. Dantzen sortzaile Jokin Telleriak nabarmendu duenez, Dance Network Congressek ez du ekitaldi bat soilik sortu nahi, baizik eta musika elektronikoaren berrikuntza eta esperimentaziorako komunitate global bat. Kongresu honek inflexio puntu bat markatuko du teknologiaren, sormenaren eta industria musikalaren arteko sinergiak ulertzeko moduan. Kongresuak komunitateak erronkak eta audientzia globalak izango ditu ardatz, eta hainbat aditu internazionalek parte hartuko dute musika elektronikoko teknologia berriak, berrikuntza eta industria aztertuz. Hainbat gai jorratuko dituzte alanola, arte digitalak, musika ekoizpen berritzailea eta industria musikala. Era berean, showcaseak, zuzeneko musika eta networking aukera anitzak eskainiko dira, artistak, kolektiboak eta sektoreko profesionalak elkartuz. Dance Network Congressek Donostia musika elektronikoaren eta kulturgintza berrien erreferente bihurtzea du helburu, eta nazioarteko talentu eta ikuspuntu berriak hiriaren bihotzean bilduko ditu.
Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava no lance previsto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. O lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória
Donostiako udalak ekologia zinegotzigoaren bidez Donostiako itzulia gida eguneratuaren aurkezpena egin du Klub Basko de Camping elkarteak bultzatutako ekimenaren parte gisa. Gidoi honek 50 kilometroko ibilbidea eskaintzen du hiriaren ingurune naturalean zehar, aire libreko kirol jarduerak eta oinezko paseoak sustatuz. Ibilbidea guztiz baliztatuta eta seinalizatuta dago eta hiriko ingurunea modu aktiboan eta errespetuz ezagutzeko aukera ematen du. Iñigo García, ekologia zinegotziak adierazi duenez, udalak helburu argia du hiriaren ingurune naturalari balioa ematea, eta hiru eredu osasungarriago eta jasangarriago baten alde lan egitea. Hiru ez, hiri eredu. Gainera, ibilbideak hiriko ondarearen elementuak erakusten ditu askotan oharkabean pasatzen direnak eta osasuna hobetzeko eta ingurunearekin dugun harremana sendotzeko bidea da. Donostiako itzulia 50 kilometroko ibilbide zirkularra da eta mendiko bizikletaz edo oinez egin daiteke. Ibilbidea hiriaren periferian zehar doa eta Landazabaleko paisaiak, baserri tradizionalak, hiri parkeak, ibaiak, portu eremuak eta Uliako itsaslabarrak tartekatzen ditu. Ibilbidea guztiz egokitu da egoera fisiko desberdinetara eta mendiko bizikletentzat eta grabelerako aldaerak ere baditu. Ibilbidea txuri urdinez markatuta dago eta seinalistapen vertikaleko panelak ditu. Trakak udalaren webgunean eskuragarri daude GPS bidez erabiltzeko. Ekimen honek inklusioa ere sustatzean du ibilbidea adin egoera fisiko edo ekonomiko edozein izan da ere irisgarri baita. Klub Basko de Camping elkarteak bere 75. urteurrenaren ospakizunean txango programa berezi bat antolatu du Donostiako itzuliaren ibilbidea modu gidatuan ezagutzeko. Martxoak 15 larunbata lehenengo etapa Donostia Igeldo. Apirilak 27 gandea bigarren etapa Igeldo Aritzeta Añorga. Maiatzak 10 larunbata 3. etapa Añorga Martutere. Ekainako 22 gandea, 4. etapa Martutene, Miracruz Gaina. Eta Uztailak 5, larunbata 5. etapa Miracruz Ulia Donostia.
Meu rei. de ti, meu rei, meu Deus, de ti.
Saudosa lembrança venho de ti, oceano. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver.
Beste urte bete ez Donostiako udalak dia eta gurutze gorriarekin elkarlanean bihotz biriketako bizkortzeari buruzko ikastaro bat antolatu du DBH-ko laugarren mailako ikasleentzat. Aurten 22. Ikastetxetan aurrera eramango dute eta 1300 ikaslek parte hartuko dutela aurreikusten dute. Saio teoriko baten ondoren praktikatzeko aukera izango dute. Osasun publikoziko zinegotzi ordezkari Inigo Garziak azaldu duenez, bihotz biriketako geldialdia osasun publikoko arazo bada. Kontuan izan behar da horrelako geldialdien 80 ospitaletik kanpo gertatzen direla. Eta geldialdi baten lekuko izan daitezkeen pertsonen 125ek baino ez dakiela horrelako egoera batean behar bezala laguntzen. Hori dela eta biziraupen tasak igotzeko funtsezkoa da. Herritarrei prestakuntza ematea horrelako egoeretan laguntzeko. Hain zuzen ere hori da ikastaroren xedea, berpizteko teknikei eta desfibrilazioren erabilerari buruzko prestakuntza egokia ematea eta ohartaraztea halako egoretan esku hartzeka. Ertzea, denon etorkizuna dela, ez zerbitzu, denon erantzunkizuna dela, ez zerbitzu sanitarioen soilik.
Asmuntas lutas jake.
Aurreko urteetan positibotzat jo dutenez, otsailean eta martxoan udalak prestakuntza saioak eskainiko dizkie ikastetxei. Iaz ikasleen 185ek baino gehiagok adierazi zuen ikastaroa gustatu zitzaiola. Eta 182ek ulertu zuen erabilgarria izan zitekela gerta daitezkeen geldialdietan laguntzeko. Ikastaroen metodologiak baita iraupenak zein edukiek ere bataz beste 9,5eko balorazioa jaso dute ikasleengandik.
Diz a sagrada escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar.
Datozen egunetan Donostiako hiru hondartzetako toldoen zozketa egingo da. Hondarretan askotan gertatzen den leku faltaren aurrean eguzki talde ekologistak Donostiako udalari eskatu dio toldoko purua murrizteko, hondartza modu librean eta doakoan gozatzeko eskubidea bermatzeko. Lekua arazo bihurtzen da jende asko biltzen den uneetan, bereziki asteburuetan neguraldi onarekin eta itsasgora dagoenean. Gainera hondartzan harri ugari pilatzen dira, eremu erabilgarria ere gehiago murriztu zazaldu du Eguzkik. Horri gehitu behar zaio toldoek hondartza eremu erabilgarrienetako bat okupatzen dutela eta horrek gatazkak eragin ditu erabiltzaileen artean, izan ere, iaz udaltzaingoak hainbat aldiz esku hartu behar izan zuen espazio faltagatik sortutako liskarrak baretzeko. Eguzkik gutxienez 110eko murrizketa proposatzen du, hau da 718 instalazioetatik 70 inguru kentzea. Hori lortzeko modu errazena egun bateko alokairu bidez jartzen diren toldoak ezabatzea litzateke. Talde ekologistak gogorarazi du klima aldaketak itsas mailaren igoera ekarri duela eta hori dagoeneko hainbat hondartzatan Zarautzen kasu nabaritzen ari dela. Horregatik Eguzkiren ustez udalak neurriak hartu beharko lituzke hondartzaren erabilera bidezkoa eta orekatua izan dadin bermatzeko, beti ere kostaldeen legea errespetatuz. Hori bermatzeko toldo kopurua pixka bat murriztu behar badu ere, erabiltzaile guztiok irabazle aterako gara, nabarmendu du Eguzkik.
Eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar. Às vezes tantas calúnias me fazem chorar. Mas quem me escolheu foi Deus, foi Jeová. Podem jogar pedras pra me atingir. Comigo está Ele, o filho de Davi. Podem tramar planos pra me destruir.
Isabel Pérez Marcos Lurraldebuseko gidari donostiarra omen du Gipuzkoako Foru Aldundiak astelen arratsaldean, Aldundiaren jauregian. Pérez Marcosek autobusean zihoala, bihotzekoa izan zuen emakume bat salbatu zuen azaroan. Egindakoa eskertu eta aitortu zioten Mugikortasun Turismo eta Lurralde Antolaketa diputatu Azahara Domínguezek eta Mugikortasun Jasangarri sailburu Susana García Txuekak. Senide eta lankideen aurrean egindako ekitaldian. Pérez Marcoseko oso unkituta eskertu zuen omenaldia eta garraio publikoaren sektorean lan egiten duten guztien lana goraipatu zuen. Autobus gidarien gremio honetan lan egiten dugun guztiok oso arduratsuak gara eta badakigu zer daramagun esku artean. Edozein larrialdi egoeratan gure esku dagoen guztia egiten dugu ahal denaren barruan. Horregatik gu guztion lana nabarmendu nahi dut. Takaria azaroaren 15ean jaso zen Isabel Pérez Marcos Zumaia eta Donostia lotzen dituen UKA 10 lineako 7:45eko zerbitzua ematen ari zen. Donostiara iristerakoan unibertsitate eremuan zegoela ohartu zen erabiltzaileetako bat baten konortea galdu zuela. Batek konorteaz galdu zuela. Bizi konstanteak hartu eta pultsurik etzuela ohartzean autobusa ustu eta bihotz biriketako bizkortze maniobra egin zion ambulantzia iritsi arte. Eta erabiltzailea egonkor eraman ahal izan zuten Donostia ospitalera. Hori azalduta diputatuaren esanetan bidezkoa da aitortza egitea modu heroikoan jokatu baitzuen. Zalantzari gabe izandako erantzun azkarra tentsio goreneko une batean izan zuen lasaitasuna eta erabakiak presiopean hartzeko gaitasuna funtsezkoak izan ziren tragedia saihesteko. Izan ere zalantzari gabe esan dezakegu egun hartan Isabelek salbatu zuela bidaiariaren bizitza. Ildo beretik García Txuekak eredugarria dela adierazi zuen eta nabarmendu zuen garrantzitsua dela bai enpresak lehen sorospenetako prestakuntza sustatzea, bai desfibriladoreak instalatzea gune estrategikoetan edo jende asko biltzen duten guneetan.
Eguzkik
Eu sou assim, não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim.
Tudo que eu faço, todos os meus passos, todos os momentos de solidão, Deus conhece tudo, sabe o mais profundo, o mais íntimo do meu coração. Eu sou imperfeito, tenho os meus defeitos, mas sou escolhido, não tem outro jeito. Não podem me impedir, não vão me apagar, pois quem me chamou me capacitou pra não desistir de lutar. Eu sou assim, não existe desafio que eu não tope, não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim. Pode o inferno levantar, pode o mundo criticar, pode o homem não querer, a minha estrela nasceu pra brilhar. Eu sou assim. Não existe desafio que eu não tope, não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim. Não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim. Eu sou assim.
Eu sou assim.
Bueno, ba, ikusten duzu bezala denbora azkampo gabiltza, baina ordura ordentxo berandu hasi dugunez, ba, lasaitasunez hartzen ari naiz itxiera hau ere. Baina gaurko errepasoa ia amaituta, soilik eguneko agenda kulturala falta zaigu.
En nome daquele que te ofendeu, meu irmão, aqui estou eu.
Bilbon barkamena eta errua Eider Rodriguez eta Katixa Agirrerekin gaur zazpiretan bide barri eta kulturgunean. Bilbon ere antzerkia zur eta lur Imanol Ituñoren magia ikuskizuna bihar goizeko 11etan kafe antzokian. Hemen Donostian literatur solasaldia, Euskal Mendizaletasuna komikietan. Igor Leturiak gidatuko du saioa, Ramon Olasagasti egilarekin. Gaur arratsaldeko 7etan Intxaurrondo Kulturetxean.
Jesus Cristo pra ganhar questão, basta apenas uma audiência.
M11 gerra eta erra. Desinformazioaren garaian Martxelo Otamendi, Txema Ramírez de la Piscina eta Estitxu Ugarte. Gaur 7etan Izaskun Arrue kulturgunean. Gasteizen ere Txelo Cuello duello. Gaur Vital Fundazioa kultur unean 7etan. Oraina kontakizun jardunaldien xedea deserotasunaz gogoeta egitea da, eta ildo horretan koherentziaz eta inkoherentziaz hausnartuko dute Gorka Urbizuk eta Itziar Ituñok. Bilboko Bira Kulturgunean gaur zazpiretan. Berlingo Orkestra Filarmonikoko Ari Boskotea kontzertu bat emango du Iruñan. Boskoteren alboan izango da Miguel Ángel Tamarit, herrialde katalanetatik etorrita klarinetea jotzen. Pablo Sarasate gogora ekarriko dute gaur zazpiretan Iruñako Gaiarrean zokian.
Basta pena suma audiencia.
Bikote akustiko berri bat osatuko dute Kamila Zubeldiak eta Agustin Alkatek Donostian. Iparraldea bertan zikloaren arira emango dute kontzertua Euskal Kultura omentzeko asmoz. Gaur zazpiretan Donostiako Santa Teresa komentuan.
Maior que o céu, é maior que a terra, maior que o mar. Domina o grande universo e todas as coisas.
Bueno, ba, agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terditatik ordubitara egiten dugu eguerdiko hau txamagazina, baina gaur 15 minutu berandu hasi dugu. Beraz horregatik ere berandutzen ari da itxiera ordua.
É ser soberano, ele não foi gerado.
Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepaso eguneko agenda kulturala eta gaurkoan musikari dagokionez Garzón Rufino entzun dugu. En cuanto falam de mim entzuten ari gara orain.
Inferno adorado na terra, no mar e no céu. De todos os deuses que existem, só ele.
Aurretikan Arpa Krista entzun dugu eta Deus de diferença.
Esse Deus é um mistério que o homem jamais conseguiu.
Garzón Rufino gaurkoan musikan.
Seu poder não se mete ninguém pode calcular.
Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte eguerdiko hotsa magazina aktualitatearekin errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera. Grabazioak beti jantzakun.eus web orrian. Eta antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela irratibidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan.
Deus é ser soberano, ele não foi gerado, ele sempre existiu.
Azken boladan, aktibitate handia daukagu Jantzakun irratian. Aitor Ikastolako aurrak hasi ziren ja bere astearte eta osteguneroko irratsaioekin. Xolomo Gansta nahiko egonkor daukagu. Rips and Roots, Zizkamizka, Jantzapunk ere beti ditugu hor. Baita ere Donostiako iruda matxo. Gainera, noizean behin ja hilabete batzuk darama gurekin berriro ere. Bitartekariak tarteka egiten dituzte ere.
poderá se esconder. Ele é o único.
Noski, eguerdiko hau txamagazina beti dago hemen. Eta tarteka ere astelenetan Monkey Man daukagu. Ba ez dira bakarrak. Urtebete pasata gero, erresistentzia irratsaioa berriro martxan dugu. Gaur bertan, seiretatik aurrera, aste artero izango dugu Igor bere erresistentzia irratsaioarekin, musika, elektronikoa, tekno eta house. Erresistentzia aste artero, seiretatik aurrera. Eta Magnolia irratsaioa ere, agengoan bai, badirudi bueltan izango dugula aste azken gauetan. Eta oraindik an zehazteke daukagun ideiaren bat edo beste ere bai, beraz ikusten duzuen bezala, ekoizpenari dagokionez, irratsaioi dagokionez, aukera zabala handia jantzakun irratian pozarren gaude denak.
Quem planta vai colher a palha. É o joio no trigo, vai ter um castigo do Senhor da Seara.
Txainjakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea. Eundazazpi.bi FM-an lehenengo kanala, streamina martxan txainjakun.eusen, zuzeneko irratsaioak, errepikamenak eta musika tarteak dauzkagu lehenengo kanal honetan. Irratsaio guztiak Euskara utxean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Beraz, parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Bueno, bagaurkoz nahikoa dugu bihar, pez esperma taldearen aurkezpena izango dugu eguerdiko ahotsa magazinean elkarrizketa eta guzti. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!